Sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasanje.
Dobar dan, 11:05, slušate Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Posle Tijaninog piše se i Aleksin zakon. Vršnjačko nasilje je sve češće i sve brutalnije. Ko su najčešće počinioci, a ko žrtve? Zašto se vršnjačko nasilje kasno otkriva? Zbog čega deca ćute? Kako da nastavnici i roditelji na vreme prepoznaju potencijalno opasne situacije? Na koje sve načine deca maltretiraju i ugrožavaju jedne druge. Da li je nasilje prisutnije u učionici, školskom dvorištu ili na društvenim mrežama? Odakle kreće? Ko je odgovoran? Kakve su sankcije za počinioce? Šta bi trebalo da sadrži Aleksin zakon, koje izmene postojećeg pravnog akta da donese? Kakve posljedice trpe žrtve i koliko dugo? Koliko je razvijena saradnja na relaciji roditelj, škola, socijalni radnici i policija? Ko je najslabija karika? Šta mora hitno, a za dobro dece, da se poboljša. Mnogo je pitanja u Talasanju danas, dakle, tragamo za odgovorima, a naši gosti, odnosno gošće, su psiholog Višnja Hilajzner, Nada Maletić iz Gradskog centra za socijalni rad, odeljenje Novi Beograd, Marija Stanković iz Policijske uprave za grad Beograd, a razgovarat ćemo i sa Lidijom Đorđević iz pedagoške službe osnovne škole Mitropolit Mihajlo iz Sokobanje.
Hello, my love.
11 i 11, slušate Talasanje radio Beograda 1, naša današnja tema, čuli ste u najavi emisije Vršnjačko nasilje i sada su sa mnom u studiju i naše gošće, psiholog Višnja Helajzner, dobar dan i dobrodošli. Marija Stanković iz Policijske uprave za grad Beograd, dobrodošli, hvala što ste ovde.
Hvala, dobar dan.
I Nada Maletić, psiholog Gradskog centra za socijalni rad, odeljenja Novi Beograd.
Hvala na pozivu.
Dobar dan i vama.
Nada Maletić, pedagog, tako da.
Pedagog. Ok. I uz nas Lidija Đorđević putem telefona iz pedagoške službe osnovne škole Mitropolit Mihajlo iz Soko Banje. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
Evo prvo da krenemo od škole. Dakle, koliko ima vršnjačkog nasilja u školi danas? I na koje sve načine se ono ispoljava?
Da. Pa znate šta, činjenica da je nasilje nešto što je zaista prisutno, stvarni problem u današnjim školama. I ne samo nasilje, nego i strah od nasilja. Nažalost, naša deca u većini slučaja dolaze od kuće bez nekog naučenog modela nenasilnog rešavanja sukoba, bez kontrole nad svojim postupcima i nekako se navikavaju da je nasilje jedini način rešavanja konflikata i postizanje nekih njihovih ciljeva. Što se tiče rešavanja samih problema nasilja, koje je zaista, kažem ponovo, jako prisutno u školama, mi se uglavnom rukovodimo posebnim protokolom, ali ono što je važno istaknuti, značajna je ta prevencija. Prevencija nasilja koju mi radimo kroz neke naše programe. Ne bili smo decu osvestili i ne bili smo ih uopšte informisali o tome šta je nasilje. Mnoga deca i nisu svesna toga šta je nasilje, niti su svesna, znači, svog ponašanja. Nekako nemaju uvid u svoje ponašanje i u to da čine, znači, nasilje.
Recite mi, na koje sve načine se nasilje ili maltretiranje, jel, dece međusobno danas dešava? Da li je to samo fizičko ili, pošto smo svakog dana svedoci da je sve više tog psihičkog nasilja, naročito maltretiranja na društvenim mrežama?
Upravo ste, znači, vi sami kazali šta je sad najprisutnije, koji oblici nasilja. Znamo da postoje više oblika nasilja, ono što svi znamo, to je fizičko nasilje, psihičko, socijalno i tako dalje, ali ovo najnovije što nam je donela nova tehnologija informaciona, to je upravo to elektronsko nasilje koje je nekako sve prisutnije. Mogu vam reći jednu interesantnu činjenicu, da smo primetili u školi da deca u zadnje vreme, na primjer, situacija je sledeća. Snimaju nasilje. Na primjer, dešava se nasilje između dva ili tri učenika i onda neko to snima. I to je njima vid zabave, što je zabrinjavajuće. Mi to rešavamo, znači, na način koji je predviđen zakonom, koji je predviđen posebnim protokolom.
Koji je to protokol? Dakle, kakva je procedura kada škola primeti ili dođe roditelj ili dođe to dete ili neko drugo i kaže postoji maltretiranje, postoji vršnjačko nasilje? Šta škola radi u tom trenutku?
Znate kako, pre svega u školi postoji tim za zaštitu dece od nasilja. Deca znaju, znači, informisana su kome mogu da se obrate, šta treba da učine, a mi onda imamo svoje znači, te neke postupke standardne koje radimo, znači, sa decom, zavisno od toga da li je dete žrtva nasilja, da li je onaj ko čini nasilje. U svakom slučaju mora da se radi i sa jednim i sa drugima. Znači, potrebna je neka vrsta podrške, tretmana i sa decom koja vrše nasilje i sa decom koja su žrtve nasilja. Ono, kažem, što je važno, to je neka prevencija nasilja. Kada se nasilje desi, onda zavisno od stepena nasilja, postoje tri stepena nasilja, naravno po zakonu upravo rukovodimo, šta treba da se učini u određenom slučaju, konkretnom slučaju, ali u svakom slučaju, znači, obaveštavamo roditelje, pokušavamo da smirimo situaciju, dalje radimo, to je pojačani vaspitni rad sa decom, primenjujemo kazne koje su predviđene na našim pravilnicima. To je uglavnom smanjenje ocene iz vladanja, premeštaj u drugo odeljenje ili drugu školu, ako to postoji mogućnost, za to kod nas ne postoji mogućnost premeštaja u drugu školu, jer imamo samo jednu osnovnu školu.
U mnogim malim mestima, da, nema više škola.
Ima jedna škola i onda to je to premeštaj u drugo odeljenje, mada moram reći da često puta to ima pozitivan efekat, premeštaj u drugo odeljenje. Tako da, eto, to su neki mehanizmi koje mi ovde...
A s kim sarađujete od ostalih institucija? Kome prijavljujete takve slučajeve? Imate li obavezu?
I to je jako bitno. Ta neka, da kažem, sektorska saradnja među relevantnim institucijama. Nama je jako bitno, znači, saradnja sa Centrom za socijalni rad, saradnja sa policijom, saradnja sa domom zdravlja, sa pravosuđem. Ako tu postoji, znači, dobra saradnja i taj protok informacije, i to onda se obično slučajevi i oni koji su ozbiljniji rešavaju vrlo brzo i onda je to i uspešno se rešavaju. Ako tu nema neke dobre saradnje, onda zaista postoji problem.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je to Lidija Đorđević iz pedagoške službe osnovne škole Mitropolit Mihajlo iz Soko Banje, Marija Stanković iz policijske uprave Beograda. Marija, koliko je rasprostranjeno vršnjačko nasilje? Znam da imate neke podatke i statistiku, odnosno imali ga više ili se o tome više govori ili je možda brutalnije?
Dobro pitanje. Što se tiče naše statistike, mi imamo evidentirane izvršena krivična dela. Znači, ono što je procesuirano, što je kod nas prijavljeno. Po obimu on se smanjuje, ali se menja struktura krivičnih dela. Mi pričamo o vršničkom nasilju gde su izvršioci i žrtve maloletnici. Nekada su to bile krađe, međutim, posljednjih par godina unazad više se baziramo na nasilničko ponašanje. To je ono što se menja kod naše dece. Naša deca postaju brutalnija, izraženije je to nasilje među decom i pogotovo što su devojčice postale agresivnije. Ja polazim od toga, ali tu je naravno i psiholog, da je nasilnik onaj koji je trpeo nasilje i da ga zato sad sprovodi. I da postoji tačna šema, da kažemo prikaz kako se jedan nasilnik, to jest jedna žrtva, pretvara u nasilnika. Mi radimo policije, da kažemo, krajnje instanca i mi kada dođe do nasilja, kada se to kod nas prijavi, mi ne možemo bez prijave. Naravno, mi imamo observacije, mi dosta položimo, pogotovo odeljenje suzbijanja maloletničke delikvencije, imamo preventivni odsek i mi držimo predavanja po osnovnim i srednjim školama. Evo, samo podatak da je do prvih 10 mjeseci 2015. godine ukupno je održano 1239 predavanja i 38 tribina. Mi dosta sarađujemo sa roditeljima, držimo predavanje, odnosno tribine roditeljima, ali uvek dolaze roditelji čije su deca, da kažemo, primjerenog ponašanja. I ja jesam za tu prevenciju gde smo mi malo smetnuli u drugi plan. Mi smo postali nekako instant društvo i sve hoćemo odjedno. Imamo, znači, posljedicu, ne bavimo se uzrokom i ajde sad mi da rešimo to. Nama zaista deca postaju agresivnija i taj model ponašanja se spustio na neke niže godine, da kažemo. Imamo veliki problem što su do 14. godine oni krivično neodgovorni i da se naša statistika zapravo bazira od 14. godine do 18. Isto statistika kaže da je najveći broj izvršenih krivičnih dela strana maloletnika između 16. i 18. godine. Kada oni nisu niti odrasli, nisu još uvijek ni deca, kada se ta agresivnost najviše ispoljava, kada su oni već fizički ojačali da mogu da sprovode nasilje na drugima. I kao što je rekla iz pedagoške službe, ja se izvinjam, zaboravila sam ime, imamo elektronsko nasilje i naravno imamo krivična dela protiv polne slobode koja se spustila na taj, da kažemo, niži nivo gde su i izvršioci i žrtve maloletne.
A što se prijavljuje centrima za socijalni rad? Koja vrsta nasilja, gospođo Malacić, u poslednje vreme?
Ovo što bih ja negde zaista potvrdila, ja sad nisam donela precizne cifre, ali mislim da je da onako što je bitno i da je pouzdan podatak da se nama broj znači mladih koji se nalaze u krivičnim postupcima smanjuje. Znači na nivou grada Beograda, koji predstavlja jako veliki procenat odnosno na Srbiju. Znači to je sad jedan fenomen koji zaista, mislim da bi se videlo šta je problem, trebao bi ozbiljno i da se izuči. Ali se spušta upravo granica do 14 godina. Znači prijave škole ili najčešće jel u školi, pričamo da se najčešće među vršnjacima to dešava, a ne mora da bude samo škole, jesu one koje sadrže i trebalo bi po definiciji da sadrže kada postoji nešto što je problem, da kažem, u saradnji sa roditeljima. Znači kada škola zajedno sa roditeljima i sa eventualno uključivanjem deteta i porodice u nekakve usluge u lokalnoj zajednici, da li u zdravstvene, da li u druga savjetovališta, ne mogu da reše problem kada im ta saradnja nije dovoljna i kada im je potrebna u tom smislu naša podrška. Zapravo, jer Centar za socijalni rad, odnosno organ starateljstva je, da kažem, nekog čija jeste to negde ingerencija da podrži roditelje, ali mi, mislim, smo i ona služba koja treba, da kažem, i korigujemo. Dakle, mi imamo i represivne mere. Znači, nisu samo podržavajući se, nego su represivne. Da, konkretno šta to znači? Znači, roditelji mogu da dobiju nalog da prosto sarađuju da rešavaju probleme. Zašto? Zato što rešavanje problema deteta koje ima takvu vrstu, da kažem, ponašanja nasilničkog nije moguće bez porodice. Znate, ako ta porodica ne prepoznaje, porodica prolazi, mi smo pričali, ja sam bila u jednoj emisiji, kroz mnogo kriza i nije lako roditeljima, da sad ne ispadne da ih samo kritikujemo. Znači, jako je bitno i kad dete ima problem u ponašanju u školi, kako škola reprezentuje to ponašanje roditelju i kako roditelja, da kažem,
koliko je prvo spreman da to prihvati
za saradnju da. I te male promene i napretke koje dete postiže. Ono što su, da kažem, moje lična iskustva u radu sa porodicama, odnosno sa decom koji imaju probleme u ponašanju, što su te promene jako male, što su one spore, što se one mnogo puta ne vide odmah, što bismo mi hteli, i što treba jedan kontinuiran rad. Znači, tu je, recimo, za rad sa takvim porodicama bitno da postoji intenzitet, znači, česti kontakt i kontinuiran u nekom periodu. Znači, prosto ih nije moguće da ih prepustite sami se, ako je ozbiljan problem, ako dete vrši ozbiljan problem, dakle, nasilničkog ponašanja, ili ako je dete bilo žrtva. Mnogo puta stvari su povezane. Da deca koja su bila žrtva postaju nasilni, to smo pričali, čak ne mora da su samo u porodici bili, znate, to su mnogo onako suptilne stvari. Vršnjaci u tom periodu imaju izuzetno važnu ulogu. Znate, detetu je, pa ste, najprej važno da bude dobro u porodici, pa mu je onda važno da bude u školi, da bude među vršnjacima. Možda je, ja sam mnogo puta razmišljala i završit ću negde kratko da ne uzem, možda je to način na koji oni stalno gledaju, da je to način na koji oni brzo dolaze do svojih ciljeva, znate. Jel to način, jel mi nekako, ja uvek pričam, da li pričamo o dobroti? Jel pričamo o dobrim stvarima? Jel imamo pozitivno vrednovanje nekog dobrog, neke vrline? Ja to ne vidim. Izvinjam se, ali ne vidim ni u novinama, ni ovako. Znate, tako da je to sad pitanje svih, ali dakle, kod nas škola je po protokolu, ukoliko nema odgovarajuću saradnju, u obavezi da obavesti Centar za socijalni rad. Možda mi nedovoljno brzo reagujemo, možda ni mi nismo dovoljno posvećeni da rešamo taj problem iz drugih razloga, ali definitivno je to naša, pogotovo deca mlađe od 14 godina. To je jedina institucija koja treba njima da se, da kažem, bavi tom porodicom kada dete mlađe od 14 godina napravi teška, najteža krivična dela, čak ubistvo.
A po postojećem zakonu dete tek preko 14.
Ali
godine
odgovara. Ali postoji organ starateljstva koji po obavezi mora da radi sa porodicom, da upućuje roditelje na tretman sa detetom i u okviru svog centra, jer sad prosto kažem u Beogradu, imamo savjetovalište za brak i porodicu u okviru gradskog centra. Postoje zdravstvene ustanove koje imaju, tako da je to jedan kompleksan problem. To je zaista ozbiljan problem. Eto, mislim,
šta ćete vi, gospođo Hilajzen, kao psiholog, kako gledate na to? Jeste teško vreme, jeste sistem vrednosti negde pao, jedan ste, svi se bori da preživimo, što bi se reklo, i sve to svakako utiče i na porodične odnose i uopšte međuljudsku komunikaciju, ali otkud to da deca sve nižeg uzrasta, kao što smo čuli, i otkud to da su deca sve agresivnija i otkud da devojčice prednjače?
Pa, iz svega ovoga se vidi u stvari šta je agresivnost, prvo to. Agresivnost je nešto što, se maltene nasleđuje. Znači, neki osjećaj besa je nasleđen, ali sve je posle u socijalizaciji i u usmeravanju tog besa i stvaranju nekih drugih poluga i drugih ciljeva, kao što je rekla koleginica. Znači, o tome se radi. Znači, u porodici sve kreće, porodica je okvir koja utiče na sva osjećanja urođena koja se kod dece jave, pa tako i na ove neke osjećanja. Mi svi znamo, ako smo roditelji, da je bilo i takvih osjećanja kod dece, je li tako? Da su besni, da su ljuti i tako dalje. Roditelj koji ih tada kažnjava, koji tada ne nalazi pravi način da to suzbije, već pravi grešku. I tu je ta prva greška koja nastaje u samoj porodici. Posle toga nailazi u 6 godina, već sad predškolski uzrast, ide u kolektiv, ide u školu. Šta se sad u školi dešava? To je znači sledeća karika koja sad treba i može da popravi nešto ako je u porodici već i bilo malo zapostavljanja, obično emocionalnog, iz razloga roditelj sad je dosta angažovan van kuće, trči za zaradom i često i sam prebacuje odgovornost na društvo, a ne vidi da je i sam odgovoran za ponašanje svog deteta. Znači, škola sada s druge strane po nekom viđenju mom preuzima ulogu tako što umesto saradnje sa takvim roditeljem nudi model kažnjavanja za dete. I ponovo pravi grešku i ponovo to dete po modelu, kako mi to kažemo, uči da ako je kažnjen i ako je prema njemu ispoljena agresija, on će takođe ispoljavati agresiju prema drugima. Znači, to ide prosto jedno s drugim. Ono što mislim da je potrebno, da mnogo bolja saradnja bude između roditelja i škole. Nikako ne treba jedni na druge da prebacuju odgovornost, a to se čini mi se dešava, nego treba da nađu zajednički interes u suzbijanju takve pojave. I na vreme signaliziraju roditelju, pozovu ga, to mora da bude odnos poštovanja i ne treba da bude pozvan roditelj samo onda kad je dete skrivilo, nego i pre toga, ako je primećeno neko neobično ponašanje, neko povlačenje u sebe, ako to dete ništa ne doprinosi u smislu da savlada gradivo, da dobije ocenu i tako dalje, nešto se dešava sa njim. Znači, tada već škola treba da signalizira roditelju i da dođu u situaciju da zajednički rešavaju problem. Kasno je kad već dođe do nasilja. To dete ili trpi nasilje, pa ćuti, ili je već spremno da se žrtvuje i da uđe u neku takvu nasilničku grupu da bi imalo zaštitu. I jedno i drugo je naravno loš način da se reši ovaj problem u nekom psihološkom smislu.
Sad sam mi samo htela, mama, da negde dodam i da se meni čini iz mog iskustva ovo nekako prosto se sad nadopunjujem. Šta, kad često puta razmišljamo i pričamo sa decom, pa se žale, pa i tamo niko ne voli u školi, pa samo njih opominju i tako dalje, pa nastavnici opet se žale na decu, moj je utisak dubok zapravo to što ste rekli, poštovanje. Yes. Da zapravo je taj nedostatak međusobnog poštovanja kada postoji nešto, da to negde nešto fali i nešto škripi uopšte u našem sistemu. Prosto se izvinjam što sam vas prekinula, ali mi se to čini kao ključni neki faktor u kome dolazi do prekida te saradnje, gde dete bude jako nezadovoljno i roditelji budu jako nezadovoljni odnosom škole. I tu je onda krug.
Jeste. Mislim da ste dobro to, ja sam u stvari to načela, a vi ste ga baš onako zaokružili. Mislim da jeste to jedna karika koja se dosta pokidala. Roditelji i škola. Roditelj strepi od toga da će ga pozvati u školu, umesto da ide rado tamo na otvorena vrata, da proveri šta je sa detetom i da nađe pravo rešenje zajedno sa školom i sa školskom upravom i psihologom konačno i pedagogom. Znači, sve se negde vrti u prebacivanju loptice koja ima veću odgovornost.
Jeste, i da sad ne ispadne samo škola, kao škola, sad nam škola nije tu, ali mi naravno pričamo o nekom polju, o jednoj, ja bih rekla, poslu deteta, delatnosti gde ono provodi puno vremena i gde ona zapravo među vršnjacima nalazi svoje mesto i ulogu. Ako ne nađe dobru, znate, kaže, kako se rešavamo loših stvari. Nećemo se rešiti ako činimo, ako se borimo protiv zla samo tako. Mislim, neophodno je da činimo nešto dobro. I zato pričamo, prosto malo mi je neprijatno jer nema nikog iz škole ovde.
Nažalost, ja moram da kažem, dakle, poziv je upućen i Ministarstvu prosvete, ali oni
da
nam...
Ali da ne ispadne sad odgovornost, nego ja mogu da pričamo o poziciji organa starateljstva, jel da, isto koja ima takođe ozbiljan problem da roditelji ne sarađuju, da prosto ne možemo da stupimo u kontakt, da postoje prijave, znači to su isto naše nekakve pozicije koje mi imamo, ali ono što mi se čini negde kada probate otvoreno da pričate dobronamerno o problemu, da su to deca koja imaju i da su to porodice koje imaju, ono što opet pričamo, da se pogodi jednoj porodici, da što bih ja rekla od 10 faktora, 9 im je loše, da kažem.
Ja, postoji, znači, Marija, taj neki model kod onih koji kod vas dolaze?
Naravno. Uh-huh. Prosto sve su porodice, kada dođu deca, to jest maloletnici, eto tako da ih stavimo, kod nas dolaze i deca da prijave, zaista postoji taj neki model, da kažemo, školski primjer jedne disfunkcionalne porodice. I imamo, obično su mame te koje se, da kažemo, bore, ali iz najbolje namere naprave deci medveđu uslugu. Mi smo, recimo, imali primjer, 7 puta uzastopno je maloletnik vršio nasilje, da kažemo, krivično delo, vršnjačko, znači on je 7 puta organizovao neke tuče i došao tato i koji je rekao, ajde razumijem da je 1, ali gde ste izmislili 7? Ili kad kažu roditelji, ja najbolje znam svoje dete, ja sam roditelj, ja svoje dete znam kod kuće i znam dok je sa mnom. U školi, koja je ono 6 sati, neka deca budu i mnogo duže u školi, ja svoje dete ne poznajem. Mi se prosto ne poznajemo. Kao što ja znam svoje radno okruženje, moje dete ne zna, ili ti moj suprug. I to je veliki problem što mi mislimo da znamo svoju decu, a naše deca mogu biti veoma drugačija nego kakva su kod kuće.
Ali postoji neki prepoznatljiv model kad govorimo o žrtvama. Koja su to deca koja najčešće trpe? Kako oni baš njih biraju?
Što se kaže, žrtva se kao da se sama podesi. Nažalost, žrtve su obično deca koja dolaze iz porodice gde trpe nasilje. Neka statistika pokazuje da su to očevi koji su alkoholičari, da su obično mame te koje ne rade, da kažem da su ekonomski zavisne od svojih muževa i da ne mogu da se izbore za mnoge stvari. Jako onako disfunkcionalna porodica, ili dolaze deca gde su jako dobrog materijalnog stanja i gde roditelji svoju ljubav novcem nadoknađaju. I to je sad veliki problem. Mi zaista nemamo poštovanje. Mi imamo roditelji koji su jako agresivni. Čak je u prvih 10 mjeseci bilo 23 prijave nasilja u školi kada oni preskoče se sve. Znači, ne reši se konflikt između same dece, nego odmah kod direktora ili prete. Imali smo 5 slučajeva kada su roditelji šamarali dete koje maltretira njihovo dete. I to je najveći problem. Škola se ne poštuje. Škola je izgubila poštovanje i oni zaista... se onako osilno ponašaju. I kad dođu u policiju, onda ja skrenem pažnju, gospodin ili gospodin, vi ste u policiji. Oni prete direktorima, prete profesorima, odnosno nastavnicima, prete drugoj deci, s obezbeđenjem imaju problem jer su došli da zaštite svoje dete. A onda neka statistika pokazuje da to isto dete trpi nasilje od takvog roditelja. Ali to je moje dete, ja sam ga rodio, kako god napravio, i imam pravo. A ti nemaš pravo da biješ moje dete, a ja to mogu da uradim. I to je najveći problem.
Ono što sad negde možda malo da dodam, što neka su moje iskustva kada iz pozicije, onako kad pričate sa detetom, sa roditeljem, da su opet baš ta moja iskustva, da zapravo sa decom, roditelji, sad tu imate jedno dvostruko onako ponašanje. U kući su ih jako kritikovali i kazni. Ja ne mislim da dete ne treba da se kazni, mislim, ali zna se šta treba da
šta
bude, naravno, za neko ponašanje da se to odvoji. U kući, znači, je jako rigorozan roditelj, a u školi je jako neprijateljski raspoložen prema školi i kao školskom sistemu i institucijama. E, vidite, to je sada nešto samo sa psihološkog stanovišta dvostruka poruka.
Ali kažu mi nastavnici s kojima sam razgovarala u pripremi ove emisije da često imaju problem da kad govorimo o počiniocima, deci koje dakle maltretiraju drugu decu i vrše bilo koju vrstu nasilja nad svojim vršnjacima, da su njihovi roditelji često vrlo osioni, da ih uzimaju zaštitu i onda deca imaju takav primjer. Oni znaju da im ništa neće biti jer će ga roditelj zaštititi.
O tome pričamo, znači, ali ti roditelji, vidite, oni se, to su moja iskustva iz razgovora sa decom kako su rešavali probleme. Znači, su jako unutar porodice prema toj deci represivni. Znači, deca nemaju prostora da pričaju kako se osjećaju, šta se zapravo njima dešava, zašto su nemeni na času, zašto beže i tako dalje. Ali u odnosu na školski sistem su roditelji to, što kažete, osioni i zaštitnički štite svoje dete i njegovo ponašanje i ne čuju ništa. Znate, e sad vidite, to su te dvostruke poruke koje vi šaljate detetu. Ovde ga kažnjavate, nemate prostora prosto da, pogotovo deca niže kalendarskog uzrasta, pa njima je jako važan, važan je i posle roditelja, ali on jedino veruje roditelju. A tamo napadate nastavnika, učitelja, ne, on vaše dete ne uvažava. I to je, ja mislim, jako opasno zapravo.
Da. Pa, ja bih se sad umešala. Naravno, tu se radi o učenju po modelu. Znači, to je jedan način učenja agresivnog ponašanja koje se, evo, kako ste iz, taj primer naveli, dešava u porodici. Znači, posmatranjem i učenjem po modelu roditelja, dete se ponaša tako u školi prema svojim vršnjacima. Ali, šta se sad tu dešava? On se identifikuje ipak sa svojim roditeljima i obrnuto, i oni naravno uzimaju u zaštitu to svoje dete i prebacuju odgovornost ili na neku žrtvu ili na samu školu i tako dalje. No, ima i drugih primjera. Ja sam lično kao psiholog prisustvovala nekad takvim sastancima roditeljskim, naravno i u svojstvu roditelja, gde ti vidiš da roditelj da bi se pridobio školskog psihologa, razrednog starešinu, najgore stvari priča o svom detetu. Što isto nije dobro.
Naravno.
I tu dete isto ima problem.
Naravno.
Jer to shvata kao odbacivanje.
Yes.
I onda, naravno, prilazi svojim vršnjacima koji mu pružaju zaštitu, a ta zaštita može biti vrlo skupa, jel? Da to bude nasilničko ponašanje i da se on onda u takvim slučajima opredeli za takvu jednu grupu.
Ono što nekako pokušavamo da kažemo zapravo, da iza tog nekog ponašanja stoje određena osjećanja.
Yes.
I da je vrlo kompleksno i, kako kažem, mnogo važno da napravimo to razliku, da razumem da ti je teško, ne znam, da učiš, ali ajde da vidimo. Mislim, kako ćeš se ponašati? Razumem da si povređen, ali znate, to su sad, to su, kažem, nešto što stalno nekako moramo da radimo i moramo da sa tim se bavimo. To je ključna priča. Iza tog ponašanja stoji nekako, mislim, više puta pričali, znači, iza tog agresivnog stoji jedan, iza besa stoji jedna tuga, to se zna, mislim, to je poznato i u narodu, kažu, besan čovjek je tužan čovjek. E sad, kako da rešimo problem? Naravno, mislim, što počne preda to što je rečeno, znači problem se najavi obično ranije. Šta tako mogu da budu indikatori? Ako dete, pad školskog uspeha je jako indikator da se nešto dešava. Promena vršnjačke grupe takođe je indikator. Odjedno vidite da više nije sa starim vršnjacima. Znači, to kaže vam u školi, video sam vaše dete. To treba čuti. Nije lako roditelju da čuje promenu. E to što ste vi rekli, dete u školi, dete među vršnjacima, dete u porodici su različita ponašanja. Mislim, dakle, to je, ja mislim da je to bitno da se prepozna i da se priča i da se dobronamerno, kad bi roditelj mogao da razume, kaže, slušajte, vaše dete ima drastičan pad uspeha, šta se dešava? Znate?
Tako je.
11.38 slušamo blok reklama, pa nastavljamo razgovor vršničko nasilje u talasanju danas.
Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Blagodarim, gospodar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaju.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko. Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
Eko. 19 minuta do 12 časova, ovo je talasanje Radio Beograda 1, naša tema danas vršnjačko nasilje. Dosta se priča i o promeni postojećeg modela, postojećeg zakona. Postoji inicijativa da bude napisan Aleksin zakon, znamo sve zbog dečaka Aleksa Jankovića, nažalost, koji se nije izašao na kraj i svi oko njega, to moram da kažem, i to je negde rezime naše priče, nisu izašli na kraj sa time što je dete trpelo on je završio kako je završio svoj život, nažalost. Naše gošće, Višnja Hilajzner, psiholog, Marija Stanković iz Policijske uprave Beograda i Nada Maletić, pedagog iz Gradskog centra za socijalni rad. Negde smo dotakli to koliko su roditelji spremni da prepoznaju, kako škole reaguju. Kako funkcioniše saradnja, Marija? Vama se ko javi? Kako uopšte, to ćemo čuti i od centra, dakle, koliko su sve institucije povezane i da li bi tu nešto trebalo menjati?
Mi saradnju imamo zaista sa centrom i naravno sa školom. A ono što ja mogu negde da prigovorim, pošto sam najmlađa u radnom stažu, sliče dve osnovne dve gošći, problem u tome što mi to, više to na nekoj privatnoj osnovi i to neko poverenje. Mi molimo da prebacujemo odgovornost jednih na druge i kada dođe do te saradnje, obično je to onako na mišići, mi to bukvalno se privatno onako znamo iz raznih slučajeva i onda sarađujemo, ali zaista ima saradnje. Ja verujem u tu saradnju, imamo čak i protokol između koje napisan između Centra za socijalni rad i policije i zaista smo ja u posljednjih mjesec dana na slučaju na kojem sam ja lično radila, zaista je bio tu i centar i izađe, oni imaju mobilni tim koji se pojavljuje, sve to bude onako više volonterski što bi se reklo, naša dobra volja, ali saradnje ima i centar.
A šta je sa zakonskom regulativom i koji u celom lancu negdje najslabija karika ako govorimo o tome da preveniramo to, da ne postoji zapravo nasilje? Iz vašeg iskustva.
Eto, iz mog iskustva, kažem, mi sa pojedinim centrima za socijalni rad, sa odeljenjima, pošto imamo gradski centar koji su podeljene odeljenja, sa određenim odeljenjima zaista imamo fenomenalnu saradnju, sa pojedinim centrima
ne toliko saradnju. Dobro, očigledno. Da.
To je prosto, znate, kao i u svakoj školi. Ja smatram da je osnovna škola jako bitna i u koju školu dete ide. Moje dete lično, kad sam ga upisivala, moje dete drugi razred, ja sam birala malo dalju školu i mi smo prezadovoljni. Imamo učitelje koji tako dobro rešava sve njihove konflikte, jer nasilje se ne pojavlja sa 12 godina ili sa 14. Ja sam ubeđena da je nasilje već na nivou vrtića, tu se već vidi nasilje.
To smo i čuli od psihologa na početku.
To je, i oni, moje dete imao dobre vaspitačice, imamo fenomenalnog učitelja koji zaista to rešava i mislim da bi većina roditelja trebalo da nauči kako on to rešava. Ali opet imamo i one koji su nezadovoljni i uvijek hoće nešto da njihovo dete, uvijek smatraju da njihovo dete osakaćeno za neke stvari, osujećeno u nekim namerama. Mislim da škola jeste bitna i imamo saradnju sa školama gde, pogotovo gde držimo predavanje, gde saradnja koja traje par godina i oni nama prijavljuju. Naravno, mi uvijek uputimo na centar u zavisnosti od starosne dobi i postoji ta saradnja. E sad, jedina
zakonska je regulativa.
Pa kaže, prvo centar. Centar je tu nadležan za sve. Mi smo kao policija krajnja instanca, ali roditelji nekako nemaju poverenje i smatraju da je policija ta koja će da ih zaštiti. Jeste dužno svakog policajca da zaštiti prava građanina, ali ne treba da se preskaču stepenici. Za mnoge stvari je centar mnogo bolji u tome jer to je njihova nadležnost i mnogo su naravno stručniji u svemu tome. Oni prosto preskaču centar i dođu direktno kod nas. Samim tim, kada dete uđe u naše prostorije, iako napravi što mi kažemo glupost, odnosno krivično delo, kada se evidentira, to je već jedna negativna, da kažemo, stvar kada se dete evidentira sa 14 godina. Ili nas zovu roditelji, koji su očajni, kako oni kažu, da mi preventivno porazgovaramo sa njihovim detetom. Ja kažem, dobro, znate, vi da ima tu centar, da je tu škola, no, nezadovoljni su. Zapravo oni nisu se ni obratili centru. To je problem niti školskom psihologu.
Ali je neko uverenje da će to policija bolje. Da. Ili možda zaplašiti dete samo odlazak u policiju.
I to je najveći problem, što mi decu plašimo policijom. Pa nije tu policija da bude samo represivna. Jedno ga čika policajac, recimo mom detetu kad je imala 3 ili 4 godine, neko je rekao, sad ćemo da zovemo policiju. Ja, doći će moja mama. Ona je bila fascinirana, pa će doći njena mama. Mi plašimo decu policijom, onda dođe oni kod nas. I samim tim, recimo, kada izvrši krivično delo i kada to zaista jeste za evidentiranje, za pokretanje krivičnog postupka, znači imamo krivičnu prijavu i kada se to malo onako, što bih ja rekla, odloži dok to dođe do pravosuđa, dok se to procesuira, neko ko ima 14 godina napravi izvrši krivično delo, obično je to nasilničko ponašanje, učestvovanje u tuči i kada vidi da neće biti adekvatno kažnjen ili da će se to negde smetnuti u fioku, onda poraste. Što bi se rekao, u svojim očima njegovo pouzdanje veće i već je spremno to, da kažemo, to maloletno lice, već spremno da napravi, kako da kažem, da napravi teže krivično delo. Prosto ta, da raste njegov razvoj u tom negativnom smislu. To je veliki problem.
Gospođo Maletić, nosioci inicijative za promenom zakona koji stoji iza inicijative Aleksin zakon smatraju da je negde problem ta 14. godina, jer dete tek posle 14. može krivično da odgovara i njihov argument je, a vi ćete sad se s tim složiti ili ne i objasniti, je da najčešće deca od 12-13 godina čine prestupe, jel, na neku vrstu nasilja i da bi trebalo da odgovaraju. Da li je sad takvo rešenje problema?
To je jedna, da kažemo, tema onako koja je složena. U svetu postoje različita rešenja. Znači, postoje rešenja, Amerikanci, znate da decu sa 10 godina u nekim državama imaju vrlo ovako, da kažem, može kazna zatvora, ne znam, da se izrekne i tako dalje. Dakle, to je u smislu razmišljanja represivnih mera. Dakle, uopšte nisam stanovišta da nema kazne. Mislim, prosto nije to je nemoguće odrastati i uopšte se razvijati i tako dalje. Ali ono što generalno nemamo mi problem, kako da vam kažem, što se tiče zakonskih, one su takve kakve jesu. 14 godina je granica, to je neka granica koja ima puno svojih psiholoških, mislim, to je građeno na tome i psihofizičkog jednog razvoja. Ali šta je bitno? Bitno je to, dakle, da se negde napravi, negde mislim da u javnosti kao da nije dobro podijeljeno. Vi kad imate i 14 godina, to ne znači da dete kad uradi krivično delo, da će odmah da bude izopšteno i, ne znam, strpano u neki dom ili neki zatvor. Vi imate set mera, takozvanih vaspitnih. Dakle, kad uđe u krivični postupak. E sada vidite. Znači, to može da bude kao težina, pa sud, pa tužioc. Do 14 godina, kada dete uradi neko krivično delo, šalje se Centru za socijalni rad. I to je ta ingerencija organa starateljstva koja treba da radi sa porodicom. Ali takođe, taj Centar za socijalni rad sa porodicom mora da radi uz
druge one bitne činioce. Bitan činioc i polje gde dete od njegovog afirmacije jeste škola i školske aktivnosti. Znači, zajedno sa školom, zašto mlađi od 14 godina? Jer se je pokazalo, to su sva istraživanja pokazala, da deca koja imaju probleme u ponašanju na nižem kalendarskom uzrastu, dakle, postoji indikator da se ona u nekom periodu bila zanemarena u porodici, nisu dovoljno dobila. Neću da kritikujem kao roditelji nisu valjali. Pa roditelji su možda bili u krizi, možda su bili bolesni, možda je bilo raznih nedaća porodice i u tom je periodu propušteno. Dakle, lokus je ovde, prosto da se to zna, rada sa porodicom i sa detetom. Dakle, netačno je da kad dete uradi do 14 godina se ništa nije dogodilo. Ali šta je nama opet, sad, kako je stvar kompleksna? Kada vi imate probleme deteta do 14 godina, to su ozbiljni, mogu da budu vrlo ozbiljni problemi koji zahtevaju tretman, koje zahtevaju tretiranje, koje je nama opet potrebno u zajednici da imamo dobra savjetovališta, dobar rad, jer opet ponavljam, moje iskustvo je, i to su na kraju pokazalo sva istraživanja, da u tom periodu, na primjer od 6 mjeseci ili godinu dana, vi treba da imate intenzivan kontakt sa porodicom, sa detetom. Ono što hoću sada da dodam, što je dobro, što mi u gradu Beogradu trenutno, ja kad kažem Centar za socijalni rad, onda mislim usluge naše iz domena socijalne zaštite, imamo jednu novu uslugu koja je projektna aktivnost, to je zajedno sa, to su kolege koje rade u Zvečanskoj, u domovima, to je porodični saradnik. On još nije specijalizovan u smislu za ponašanja, za problematiku, koga mi angažujemo i koji je dostupan porodici i koji ide u porodicu. Pokazalo se, evo ja mogu da kažem sad konkretno i da više mnogo ne oduzimam drugima reč, da se recimo za jedan konkretan slučaj jednog dečaka jako, moje iskustvo je predivno. Znači, gde se prepoznalo da on recimo sa 14 godina kreće da odu grupe, pa je već imao jedno krivično delo, da ulazak porodičnog saradnika je bio sjajno rešenje. Jer je porodica imala intenzivno, upravo taj intenzitet podrške. Znate, koji u tom trenutku prosto nije mogla s detetom. On sarađuje sa školom, vezao je školu, porodicu i promjene su zaista evidentne. Eto, mislim, prosto da znamo da do 14 godina postoji set toga aktivnosti.
Opet postoje neki mehanizam.
Naravno da postoje, da. Naravno da postoje. Kaže mi, sa 14 godina dete uradi krivično delo, pa sem ako je ubistvo, ide, ne znam, sa takvim posljedicama, da, znate, ostala ne idu odmah.
Pošto se negde približavamo kraju, a svi smo se složili da je prevencija zapravo jako bitna, to ste i vi, gospođo Hilajzen, rekli, kako onda vaspitavati nenasilno dete? Kako da od svog deteta ne napravimo jednog dana, ne daj Bože, nasilnika ili agresivca nekog?
Pa pre svega u porodici jedno razumevanje i jedna podrška deteta čak i kad je krivo za nešto. Znači, to ne znači da ga ne treba opomenuti, da ga ne treba kritikovati, ali to nikako ne znači da ga roditelj povređuje zbog toga. Znači, to je prvo i osnovno. Ono mora imati podršku čak i kad je krivo od strane roditelja, da ima tu bazu početnu od rođenja. To je jako bitno i važno. To je prevencija, da ne dođe u neki drugo, da sme da kaže ako je maltretirano. Da ne sme da misli da će to kod roditelja izazvati bes, jel, zašto, šta si tražio sa njim ili sa njom, kad znaš da je takav, beži od njega i tako dalje. Znači, dovoljno da tako postupi roditelj, on mu drugi put neće reći. Znači, puno poverenje roditelju u dete i da sasluša sve njegove probleme koje ima i da potraži pomoć, ako ne u školskog psihologa, ali onda nekog drugog, ako je to ozbiljni problem za njegovo dete. Znači, to je ona prevencija koju roditelj dužan po meni da pruži svom detetu koji je ugrožen i koji može sutra da se pridruži nekoj takvoj grupi, jel, da bi tu pronašao zaštitu, jel, nije našao u porodici. Drugo, šta škola treba po meni da uredi, to je da ima stalnu podršku, da ima stalnu saradnju sa roditeljima, kroz roditeljske sastanke, kroz otvorena vrata, kroz razgovore između roditelja i razrednog starešine koji je odgovoran za tu svoju grupu i tako dalje. I da tu postoji puno poverenje, o čemu smo pričali, da nema poverenja, da je to postali su nekako kao tabori koji gledaju jedno na drugo kao ko je tu kriv sad, više škola ili roditelji. Znači da to je zajednički problem i tu je jako bitno da se ta kopča stvori i mislim da to može i da je nekada bilo, da se sad malo poljuljalo i da je tu samo šteta za decu onda nastala i da su deca se tu pogubila. Naravno, ono što je koleginica rekla, roditelj mora da primeti različito ponašanje deteta. Nije samo pubertet razlog ponašanja drugačijeg, nego ako se dete povuklo, ako ne priča ništa, ako u školi se ne javlja da digne ruku da odgovara, ako kad dobije lošu ocenu to krije ili ako i tako dalje. Sva ta ponašanja su alarmantne i za roditelja, a i škola treba naravno da reaguje. Znači, to su dva osnovna faktora. Drugo, ono što smo rekli, dete se rađa tako sa pojačanom, da kažem, aktivnošću, pogotovo neka deca, neka su mirnija, neka... E sad, gde će to nemirno dete to da utroši, jel? Ako ima priliku da u pozitivne ciljeve utroši, ono će biti sjajno, ono će biti divan sportista, bit će jednom, ajde da ne kažem Novak Đoković, ali neki veliki sportista, jer će svu tu svoju veliku energiju da usmeri u pozitivne ciljeve.
Da.
I to je važno, to mora i roditelj da shvati i škola da shvati. A može da bude potpuno ispušteno i da ta energija ode na neku potpuno pogrešnu stranu, jer nije imao podršku u porodici i u okruženju. Isto tako roditelji i škola moraju da znaju da dete mora da bude u grupi vršnjaka, da je to deo socijalizacije i da je to nešto neophodno. U kojoj će grupi biti? Zavisi od prva dva faktora. Od uticaja roditelja, porodice i škole. Ako oni zakažu, on neće biti u pozitivnom smislu angažovan u nekoj grupi, gde će takmičarski da se ponaša, gde će da budu drugari koji jedni druge podržavaju, nego će doći u situaciju da bude ili u grupama, nasilnim grupama, ili će sam biti nasilan u odnosu na neku drugu grupu. Tako da je to, znači ta neka kopča mora da se pronađe i da škola mora da shvati da je ona odgovorna, isto kao i roditelj, i da nije samo obrazovna institucija, ona je i vaspitna institucija i ona treba da pruži omladini mogućnost da se oni iskažu i u nekakvim vanškolskim aktivnostima, izletima, pozdravljam ove neke rekreativne nastave gde oni se odvajaju malo od porodice pa su zajedno. Pa. I znači sve to korisno, ali mnogo više još treba da se obrati pažnja i tu bi bilo to da oni na neki način prepoznaju pozitivno deca, šta je pozitivno za njih, koji ciljevi su im pozitivni.
Gospođo Stanković, pošto se bližimo kraju, vaša poruka, dakle, roditeljima, kome da se obrate kad prepoznaju bilo šta sumnjivo?
Tu je psiholog škole ili razredni, obično deca imaju veće poverenje u svoje razredne starešine nego u roditelje kada uđu u te blesave godine u pubertet, znači ili ako ne mogu u školi, možda da ne misle da su im deca, da im ne budu deca etiketirana, tu je centar za socijalni rad, mi smo kao policija uvijek raspoloženi, mislim otvoreni, ali smo mi krajnji instanca. Da ne bude policija ono, sad ćemo mi policijom da rešimo vršnjačko nasilje. Ipak postoje stepenice koje treba prvo preći, pa onda doći do policije.
Ja bih rekla, možda još dodala, možda u krugu šire porodice postoji osoba sa kojom mogu da razgovaraju, koji imaju iskustva, koji su prošli sa svojom decom, taj period tam možda bude dragocen.
Neka možda tetka ili ujak.
Bravo,
ili
ta osoba od poverenja.
Da.
Koja će negde uvažiti dete, jer čini mi se da deca često misle da ih roditelji ne razumeju, da ih ne poštuju
dovoljno. Što je prirodno da se osjećaju da ih ne razumeju, e sad da ih ne poštuju, to je onda malo
problem. I nije lako pričati o svojim problemima.
Da.
Hvala vam što ste bili gošće Talasanje Radio Beograda jedan danas.
Pozvala.
Sa nama su bile Nada Maletić iz Centra socijalni rad Odeljenje Novi Beograd, Višnja Hilajzin psiholog i Marija Stanković iz Policijske uprave za grad Beograd. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 za minut i po. Emitujemo podnevne vesti. Čućemo se.